Un šodien svētumus tēma – dievbijība. Saka, dievbijība. Šis vārds, viņš ir no tulkojuma, Bībeles tulkojuma, kurš nav mūsdienīgs šodienas, bet viņš ataino pareizi pašu vārdu, taču nelielas korekcijas, lai mēs izprastu. Šeit neiet runa par paniskām bailēm no Dieva. Šeit neiet runa par trīcēšanu un drebēšanu par bargu ļaunu Dievu, kurš soda mūs par katru pārkāpumu. Nē, dievbība ir kaut kas nedaudz cits. Ja mēs ieskatāmies tezaurā, Latviešu tezaurā, tad tur būs šāda definīcija. Tātad, dievbijība ir ticība Dievam, tā varenībai, bijība pret to un reliģisko priekšstatu cītīgu izpildīšanu. Tas ir pēc tezaura, ticība Dievam. Taču mans formulējums ir vienkāršāks, tāds veselīgs Bībeles mācības secinājums. Dievbijība ir Dieva gribas respektēšana. Dieva gribas respektēšana. Dieva griba ir atklāta šajā grāmatā. Tā ir populārākā grāmata virs zemes. Visvairāk iespiestā un visvairāk zaktā grāmata virs zemes. Dieva vārds, kas nav parasts vārds, bet paša Dieva atklāsme, tā Dieva, kas radīs debesis un zemi, centrā ir Kristus, viss par un ap viņu upuri, kurš sniedz mums iespēju dzīvot mūžīgi un sniedz mums iespēju jaunai dzīvei, kurš dod mums savu garu, jaunu sirdi un jaunu dzīvi. Dieva gribas respektēšana. Un Dieva gribas respektēšana vienā vārdā ir dievbijība. Un dievbija piemīt ne tikai tiem cilvēkiem, kas personīgi ir satikušies ar Kristu. Dievbība nepiemīt tikai cilvēkiem, kuri ir regulāri apmeklē draudzi. Piemēram, Amerikā ir divas partijas tikai. Republikāņi un demokrāti. Demokrātiem vajadzētu nomainīt vārdu pret liberāļiem un bezdieviem un sātanistiem. Nu, tā, vajadzētu mainīt un saukt lietas īstos vārdos, bet republikāņi, tie ir mūsu valodā iekonservētie, jeb konservatīvie. Ja tas mūsu latviešu valodā nepārāk labi skan, negribas mani sat par iekonservētu, par konservatīvu. Nu, kā mēs redzam, mūsu draudzē nu, ar iekonservēšanu daudz kas, maz kas kopīgs ir, bet ja pavēro vispār kristīgo pasauli, tad šis vārds varbūt arī būtu vietā. Viņi tiešām ir iekonservēti. Iekonservēti un turās pie vecām dogmām un tradīcijām un nemaz nespēja vairs ieraudzīt mūsdienu problēmu sabiedrībai. Neejam līdz laikam. Ok, tātad divas partijas. Un konservatīvie un liberāji, sauksim tā. Tas ir arī Latvijā. Kaut Latvijā ir daudz un dažādas partijas, taču arī viņas dalās konservatīvos un liberāļos. Un konservatīvie ir tie, kuri praktiski visiem konservatīviem, viņiem ir dievbība. Viņi pat var nebūt draudzē. Viņi var būt naukši nav piedzimuši. Viņi katru dienu dievu cītīgi nelūdz. Viņi neiet pie cilvēkiem un evaņģēlī nesludina. Bet šādi tad viņi paņem Bībeli rokās. Un ja arī viņi to nepaņem, viņiem šīs vērtības, Bībeles vērtības ir sirdī. Tās viņiem ir ieaudzināts. Gal galā, kā Bībeles saka arī, kad Dievu liku mums jau ir sirdī rakstīti jau kopš dzimšanas. Viņam tas ir svarīgi. Un kad viņi pieņem savus lēmumus, piemēram, par genderismu propagandas skolās, konservatīvs cilvēks, ja viņš pat tiešām ir konservatīvs, viņš teiks nē. Ja viņš ir liberāls, viņš teiks, jā, tas ir apsveicams, tas ir vajadzīgs, tas ir moderns, tas ir super. Kāpēc viņi būs tik atšķirīgi? Tāpēc, kad konservatīvais tomēr balstās uz savām zināšanām, uz savām izjūtām, uz savu dzīves uzstādījumu, kas ir saistīti ar Bībeles vērtībām, jeb ar dievbijību. Saki, dievbība. Un mūsdienu sabiedrības problēma, tas, kādā bedrē mēs esam šodien, bet, kā tu zini, nav tādas bezizējas, no kuras nebūtu vismaz trīs izējas. Mēs joprojām ticam Dievas fētītajai Latvijā, mēs joprojām ticam, ka Latvija būs kristīgās kultūras citadeli. Mēs joprojām ticam, ka Latvija būs brīva, gan sociāli, gan garīgi, gan ekonomiski plaukstoša valsts. Visā šajā Eiropas vidienē. Mēs ticam, ka šī būs vietas, kuriem brauks ārzemju delegācijas pētīt, kā mums tās ir izdevies. Un zinu, to var paveikt dievbīgi cilvēki. Un tas nenotiks, ja dievbība mazināsies mūsu valstī. Un arī šodien ir daudz dažādas partijas. Ir jaundibinātā partija, kur arī mēs esam dibinājuši. Tā Latvija pirmā vietā. Un preambulā ir ļoti skaidri nodefinēts kristīgās un ģimenes vērtības. Tas ir preambula, tas ir pamats. Bībeles vērtības, dievbība. Lai arī tur visi cilvēki varbūt nav pēc tā, kā tu uzskati, kādam jābūt kristietimi. Bet katrā gadījumā dievbība šādu cilvēku vidū ir svarīga. Un kamēr ir dievbīgi cilvēki, draugs, kamēr ir dievbīgi cilvēki, tikmēr ir cerība. Saka, ir cerība. Amen. Mūsu problēma, sabiedrības problēma ir, ka mēs nebīstamies Dievu. Un dievbība ir, draugs, cieši saistīta ar tuvāku mīlestību. Jēzus saka, divi bauši pašsvarīgākie. Ka kāds cilvēks nāc pie viņa, kāds farizējs, jūds, rakstu mācītājs, viņš nāc pie Jēzus un prasīja, mācītāji, ko man darīt, lai es iemantotu mūžīgo dzīvību? Un Jēzus teica, tu bauši, tu zini, mīli Dievu no visas sirds, dvēseles, prāta, spēka un savu tuvāko kā savu pašu. Ja es mīlu Dievu, es mīlu cilvēks. Ja es mīlu Dievu, es mīlu cilvēks. Es nevaru teikt, ja es izturos pret cilvēkiem slikti, nepareizi, tos pazemoju, šķiroju, es nevaru teikt, ka es mīlu Dievu. Bībelē skaidri teiks, ja kas nemīlu savu brāli, tas nemīlu Dievu. Tas Dievu nav redzējis. Un tu zini, kas Jēzus krustā piesita? Romieši, pagāni, nekā nebija. Viņi bija izpildītāji. Bet tas, kas to panāca, tie bija jūdi. Tā laika mācītāji, tā laika draudze. Arī šobrīd, par nožēlu jāsaka, draudze izceļās. Šur tur dažos novirzinos tieši šajos jautājumos. Jēzus pateica, mīl Dievu un savu tuvāko kā savu pašu. Un ko atbildēja šis mācītājs? Viņš teica, bet kurš ir mans tuvākais? Viņam bija problēmas ar tuvāku mīlestību. Kurš ir mans tuvākais? Un tad Jēzus stāstīja līdzību par samarieti. Viņš stāstīja, kā cilvēks ceļā no Jeruzalemes uz Jēriku tika aplaupīts. Viņš tika asiņēns atstāts zemē guļam pusdzīves. Un garām gāja mācītājs. Priesters ir rakstījis. Garām gāja priesters. Viņš paskatījās pulkstenī. Man saksies dilgopojums un atstāja šo cilvēku guļam. Pēc tam gāja garām Levīts, kas arī bija draudzes kalpotājs. Ieraudzīja šo cilvēku, viņš padomāja, ej, tas nav no mūsu draudzes. Un pagāja garam. Pēc tam nāca samarietis. Un samarietis bija cilvēks, ar kuriem jūdi nesagājās. Tas bija, nu, viņi neēda kopā, viņi nesveicinājās. Viņi bija, tie bija tādā... Nu, sabiedrība bija sašķelta līdzīgi kā šodien. Viņi, tāpat kā jūdi nepieņēma muitniekus, viņi nepieņēma grēciniekus, viņi kopā viņiem neēda, kopā neko nedarīja. Bet Jēzus darīja citādi. Viņš sēdēja pie viena galda ar viņiem. Viņš teica, veseliem ārši nevajag bez slimiem. Bet tā laika draudze un reliģiskā elita visu dalīja cilvēkus. Un garām gāja samarietis. Viņš apžēlojās. Viņš lēja vīnu, veļu, viņa vātīs ir rakstījis. Tā laika reliģiskie ieroči. Viņš viņu savāca, aizvedos viesnīcu, samaksāja par viņu uzturēšanu, samaksāja saimniekam. Lai tērēt, cik nepieciešams viņa veselībai un pēc tām atdošot. Un tad Jēzus jautā, nu, kurš šajā gadījumā, kam bija viss tuvākais? Kurš bija tas tuvākais? Ko darītu Kristus šajā situācijā? To jau būs 1. septembris. Totāla diskriminācija, totāla nicināšana. Cilvēku dalīšana. Un zinat, Kanādas premjers Justin Trudeau, tas ir tikko nesen, es vēl publicēju arī Facebookā, viņš tāds priecīgs paziņo, ka viņš ir iepircis kanādiešiem uz katru kanādieti. 8 Pfizer vakcīnas. Uz katru kanādieti 8 Pfizer vakcīnas. Un viņš turpina. Tas vēl nav viss, mīļie draugi. Vēl 3 no citiem ražotājiem. Kopā 11. Vakcīna, fani, līksmojiet! Viss labākais jums vēl ir priekšā. Dos skaļs lau Dievam. Vakcīna, fani, viss labākais jums vēl ir priekšā. Ne, mēs dzīvojam Latvijā, mums viss ir citādi, mēs redzam, kas ir Austrālijā, tas ir tālu uz salas, tas ir Kanādā, tur viņi ir indiāņiem, tur sajaugušies, tur tā viss tā dīvaini, jocīgi. Tas uz mums neatiec, draugi, uz mums tas attiec vis tiešāk. Vis tiešāk, un cik labi būtu, ka mēs spētu mācīties no tiem, kur šās viss tās parādības notiek agrāk nekā pie mums. Un kāpēc šis premjerministrs tā rīkojas? Kāpēc viņš tā runā? Tāpēc, ka viņam trūks dievbības. Viss ir ļoti elementāri, draugi. Ļaunuma sākne ir, ka nav dievbības. Nav dievbības. Lūk, es nosīšu psalmu. Kas tie par cilvēkiem, kas šo te genocīdu izved Austrālijā? Tie cilvēki, kas nav dievbīgi. Un zini, sistēma pat dievbīgus cilvēkus piespiež dziedāt līdz. Man kāda sieviete komentēja. Es tur biju tāda radikāla, tāda savu viedokli lielisks bija, kad tie, kas tur bija cilvēks, kurš dzemdību nama, Rīgas dzemdību nama valdes priekšnieks. Viņi aicināja māmiņas vakcinēties. Interesanti, vai šie vakcīnai ir bijusi neatkarīga pārbauda Latvijā. Cik es dzirdēju tādus, vispār ir pa lielam aizliegts. Tāds nav. Mēs uzsamies politikai, kā to teica arī Pauļus, tas ir politisks lēmums, nevis cilvēku veselība, uz veselību vērsts. Ja šā sieviete tā var aicināt, viņai trūks dievbības. Ja viņi tā var aicināt, un cilvēkiem, kam ir jāzemdē, nu viņiem ir jāaizpild visu noteikumu. Viņi to piespiež. Viņi to uzliek ar varu. Un šī sieviete man komentēja zem šī raksta. Es tur biju ierakstījis tā, kad šobrīd ir dzimusi jauna reliģija. Jauna reliģija un piederības kots ir nevis kristības, kā kristīgā draudzē normāli, bet QR kots. Un biedru maksa. Mums nav biedru maksa, mums ir brīvprātīgi ziedojumi, bet tavs ziedojums ir uz altāru, tu pienesi savu veselību, patriotismu, brīvību, cieņu un godu. Un kāda sieviete bija ierakstījusi, ja es savas veselības dēļ esmu potējusies, vai tiešām es esmu pienesis uz altāru savu cieņu un godu, vai es tiešām esmu nodevēju? Es viņu atbildēju, tas nav tik viennozīmīgi. Bet kā minimums savu veselību, cerams, ka tā nebūs, bet ļoti iespējams, ka savu veselību gan jūs uzlikāt uz altāru. Un es klāt pierakstīju, bet tas nav tik viennozīmīgi. Šajā sistēmā dalību ņemam mēs visi. Šeit sēž cilvēks, kurš arī pēc dievkalpojuma dosim vārdu, cilvēks, kurš nevienu reizi nav uzlicis masku. Kurš no jums nereizes nav uzlicis masku? Kurš no jums nereizes nav uzlicis masku? A, tu zini, ko nozīmē maska? Šodien maska, pēc tam kots, pēc tam vakcīna, tā tālāk, pēc tam 11 vakcīnas. Bet es dzirdēju, ka vairākas tūkstoši mēs varam izturēt. Maska ir reklāma. Piederība, reklāma. Tu esi pieņēmis šo jauno kārtību, tu esi pieņēmis viņu. Un vairāk vai mazāk, mēs visi to esam kaut kādā mērā pieņēmuši. Bet, draugi, ir kaut kur kaut kāda robeža, sarkanā līnija, kuru mēs vairs nevaram pārkāpt. Un priekš manis vakcinācija ir sarkanā līnija, kuru es gribēdams nevaru pārkāpt. Priekš manis sarkanā līnija ir nebūt kā tiem priestariem, kas paiet garām cilvēkiem un ar liekulību veicinātu tikai savā draudzē cilvēku šķirošanu. Es būšu tas, tā ir sarkanā līnija, es nekad nešķirošu, es nevaru šķirot cilvēku. Es nevaru neklusēt tā vietā, kur citi izvēlas klusēt, es nespēju klusēt par to, ko es redzu, ko es dzirdu savām acīm, savām ausīm. Ne par to, ko raksta avīzes. Ne par to, ko raksta mēdī. Paldies Dievam, ka ir cukurbraks, nu, kaut kādā mērā mums palīdz vēl joprojām. Un ļauj Facebookā tomēr publicēt. Ja es ierakstīšu Facebookā LGBT, man bloķēs. Man pat nevajadzēs neko sliktu rakstīt par viņiem. Ja tur būs LGBT, man jau vairākas reizes ir bijis. Man vēl vien reizi LGBT, un būs atkal uz nedēļu, vai cik man būs bloķis. Tātad tiem, kas savās valstīs ar policijas pieskaņu cenšās kaut ko mainīt, ar savas tīkliem, aicināt arī uz protestiem, zini, nu, tur ir ļoti minimāla cenzūra šobrīd. Paldies Dievam! Paldies Dievam! Lūk, ir rakstīts Bībelē, kāpēc es nevaru citādi. Rakstvieta. Jesajas grāmata 11 un 2. pāns. Jesajas 11 2. Jesaja pravieto vēl pirms Kristus nākšanas, vēl simtiem gadu pirms. Viņš runā par to, kad nāks Dieva gars un cilvēku to varēs pieņemt. Ka tas mājos cilvēkos un mainīs to būtību no iekšienes. Tas ir brīnums. Es nožēlojams narkomāns un dzērājs tajā brīdī, kad es sauc pēc Kristus. Tajā brīdī, kad es teicu, Jēzu, piedod manas grēks nāc manā sirdī, notika brīnums. Es pēkšņi, es nevarēju lamāties. Es pēkšņi vairs nevēlējos aiztikt šlirci. Es pēkšņi vairs nevarēju glāzīt pacelt. Es pēkšņi vairs nemācēju runāt, jo man es nemācēju runāt bez lamvārņiem. Man bija jāmācās no jauna runāt. Un tas notika vienā brīdī, tajā brīdī, kad notika jauna piedzimšanas brīnums, kas griezos pie Kristus. Un Jēzus saka, ja kas ir Kristu, tas ir jauns radījums. Kas bijis ir pagājis, viss ir jauns, un šis brīnums notika manā dzīvē. Bet ko es saņemu līdz ar jaunu piedzimšanu? Skaties, par to klāsies un to sargās tā kunga gars. Tā kunga gars, gudrības gars, saprāta gars, padomu un spēka gars. Tas ir tevī. Tevī ir spēka gars, tevī ir gudrības gars. Salamans saka, ka visas gudrības sākums ir bība tā kunga priekšā. Nekāda zinātne mums, mēs redzam zinātne šodien. Cik tālu zinātne ir tikusi? Ja zinātne nav, ja zinātne ir bez dievbības, viņi tālu nebrauc. Ir tikai haos. Un tālāk ir rakstījis tāda spēka gars, atziņas un tā kunga bijības gars. Tā kunga bijības gars. Tajā brīdī, kad es pieņēmu lēmumu, es sakošu tev Kristu, mani iemājoja tā kunga bijības gars. Es respektēju automātā, es tās esmu no iekšienes. Tā ir man jaunā būtība. Es respektēju Dievu gribu. Kad es izdaru savus lēmumus, nesen bija jāizdara lēmums, iestāties partijā vai neiestāties partijā. Bija jāizdara lēmums. Bija jāizdara lēmums, vai aicināt draudzi cilvēks iestāties vai neaicināt. Es to neizdarīju vienā dienā. Es lūdzu Dievu. Salīdzināju Dievu vārdu. Es respektēju Dievu. Es respektēju Dievu vārdu. Un faktiski man daudz laika nevajadzēja. 2-3 dienas un es zināju. Dievs grib, lai es eju lūk šajā partijā. Un Dievs grib, lai es aicinu. No kurienes tas ir? No dievbības. No dievbības gara, kas mājo manī. Tevī mājo dievbības gars. Un tu tās esi. Saki, es tās esmu. Amen. Lūk, kāpēc mēs nespējam citādi. Lūk, kas trūks sabiedrībā. Lūk, kas trūks mūsu valsts līderiem šodien. Totāla bezdievība. Lūk, ko Jēzus saka par viņiem. Nu, konkrētāk šajā gadījumā Pāvils saka tā. Romiešiem 3:10 un tālāk. Šo gluži kā ir rakstīts. Nav neviena taisna šai zemē. Nav neviena, kas saprot, neviena, kas meklē Dievu. Visi ir novirzījušies, visi kopā kļuvuši nelietīgi. Nav neviena, kas dara labu, īsti neviena. Viņu rīkle ir atvērts kaps. Ar savām mēlēm viņi ir kļuvuši viltnieki. Čūsku indi ir aiz viņu lūpām. Viņu mute ir pilna lāstu un rūgtuma. Viņu kājas steidzis izliet asinis. Posu un bēdz ir uz viņu ceļiem. Un miera ceļa viņa nepazīst. Dievbības nav viņu acu priekšā. Nav dievbības šiem cilvēkiem. Nav dievbības, nav pareizi lēmumu, nav pareizi lēmumu. Zini, pat cilvēki pasaulīgi, konservatīvi cilvēki, kuri ļoti labi apzinās bībelisku, viņi pat var nezināt, ka tie ir bībeles principi. Pat var nezināt, ka tie ir bībeles principi. Taču viņi tos pielieto un tie garantē viņiem sakārtotu dzīvi. Lūk, ko saka Dieva vārds. 1. Timotejam 6:6. Patiesi, lielu ieguvumu dod dievbijība ar pieticību. Salamana pamācības 3:5 un tālāk. Paļaujies uz to kungu no visas sirds un nepaļaujies tikai uz savu prātu gudrību. Domā uz to kungu visos savos dzīves ceļos. Tad viņš darīs līdzenas tavas takas. Neliecies sev pārmērīgi gudrus esam, bet bīsties to kungu un vairies no ļauna. Tās būs zāles tavai miesai, kas dziedina un atspridzinās tavus kaulus. Vēl viena rakstuvieta. 1. Timotiem 4:8. Miesa svingrināšana maz ko dara. Mēs zinām, arī jūs mani pazīstat, es sportoju, man tas patīk. Es uzskatu, ka katram kristietim būtu jāsporto un jārūpēt par savu miesu, par savu dvēseli. Jāklausās mūziku un tā tālāk. Ir jārūpēt par to visu. Bet Pauls saka, ka salīdzinājumā ar dievbību miesa svingrināšana maz ko dara. Mēs jau sen esam pārstājuši uzticēties panorāmai, pareizi? Sen. Mēs jau sen esam pārstājuši uzticēties Euroņūs. Pareizi? Sen. TVNet, Apollo ar aizliegto paņēmienu. Vispār mums ir savas lietas. Bet ir tas, ko mēs redzam. Un tas, ko mēs dzirdam. Ir cilvēki mums apkārt, un paldies Dievam, ka tu esi draudzē. Ka tev ir draugi šeit, un tu pats var redzēt. Tu šausmīgi daudz zini cilvēkus, kuri smagi slimoja ar Covid, un es nevarēju izslimot nekādīgi, beigās nomir. Tev ir tik pilns paziņu loks, pareizi. Jā, ir, es paskatos Apollo, tur ir rakstīts. Bet ko tu esi atsredz? Es kā draudzes mācītājs esmu redzējis vienu ar pneimoniju slimu, divus ar pneumonijas slimības. Bet diagnoze Covid tika pēc tam pie pneumonijas pielikta. Ej tu sazini, no kurienes tās kājas tur auga, no kur galva. Gripas vairs nav, mēs izzinām. Ir Covid, Delta nāk. Svēka tikai priekšā. Ir tas, ko mēs redzam. Un klausies, tu viņu tur nokritīs. Tad vakar es vadīju biznesa grupu. Mums ir tāda draudzes biznesmeņa. Vadīja grupiņu, mums ir cilvēki, pāris, kuri audzē pārtikas produktus. Viņiem tur ir siltumnīcas, viņiem tur krāsas, viņi tur strādā ne pa jokam. Viņi malači ir. Viņi ir malači. Patrioti, biznesmeņi, tā tālāk, pat grupiņas vada vēl tur savā tajā vietā, kur viņi dzīvo. Un viņi teica, mums zvanīja no zemkopības ministrijas. Un paziņoja, ka mēs ieradīsimies ciemos kopā ar laboratoriju. Mēs meklēsim jūsu dārzeņos HIV un AIDS. Tas ir smieklīgi, bet... Par nožēlu jāsaka, ka ierēģi daudz tiešām arī nesaprot, ko viņi dara, vienkārši pelna savu naudu, bet par lielam sistēmu iznīcina mūsu lauksaimniecību. Identitāte, dzimumu, nacionālo biznesu un tiek veidot jaunu pasaules kārtību. Un tie cilvēki, kas tā vienkārši, to, zini, lai ļaunums vairotos, pietiek, lai labi, dievbīgi cilvēki neko nedarītu. Anekdote, ko es dzirdēju vienā no partijas sapulcēm, pēc tam viņam atsūtīja personīgi, pēc tam es ieliku telegramā, pēc tam govis ieliku savā telegramā. Es pazīstu no tā, ka tur bija klāt kū priekšā. Tā kū zīmī tāpat atstāt arī ir. Tātad, ir pelēkie strausi un ir zilie strausi. Seko līdzi. Jo, kad es pirmo reizi sāstīju, tad neiebraucu visi. Bija jāparāda žests, es parādīju žestu arī, lai var saprast. Tātad. Ir pelēkie strausi un ir zilie strausi. Pelēkie strausi par politiku neinteresējās, un viņiem politika liekas netīra un nepieņemama. Bet ir zilie strausi, kuriem politika ir ļoti pieņemama, un viņi darbojas politikā. Tad, kad zilo strausu dēļ politiski ir problēmas un valstī ir problēmas, tad pelēkie strausi iebāž galvu zemē. Un zilie... Strausi! To tik vien gaidīja. Un šis humors, viņš tiešām ataino reālo situāciju. Jo tagad vairs nebūs smieklīgi, jo tas, ko liberāļi dara, dēļ tā, ka mēs dievbīgi, tātad mēs draudze, mēs konservatīvie, visiem, kam ir kaut nedaudz dievbības, kad mēs vāji vienojamies, kasamies sausarpā, šķeļamies sausarpā, neizrām savu pienākumu pret valsts, pret tautu, ka mēs kā priestres, kā Levīs, paējām garām. Mēs paējām garām šīm sasistam cilvēkam. Dēļ tā tiešā nozīmē zilie strausi, skolās pat ir Eiropā partija, kura vēlas legalizēt pedofiliju. Tas, kas šodien notiek, viņi tiešā veidā visu šī seksuālā izglītības skolās. Pārģērbšanās spēles skolās un tā tālāk. Viņi tiešā veidā dara to, lai tu varat saprast cilvēku, kas notiek. Paldies, ka tu esi. Nevis paldies, bet tā ir privilēģija, ka tu esi draudzē Kristu pasaulē. Amen! Halleluja! Jo mēs esam Dieva lauvas, un Dieva jāri, un Dieva lauvas. Un mēs esam ne tikai pazemīgi, kad vajag, bet tad arī kad vajag, kad ir nepieciešams, mēs, protams, prādīt zlobos, kas ir asi. Amen? Un mēs tos prādīsim. Halleluja! Ja mums vēl ir dievbība, tāda ir mūsu jaunā daba. Tās ir viņa, tā kunga garš, kas mūsos dievbijības gars. Dievbības gars. Kad es to saimnes komisijas to sēdi visus, tos debats klausījos, manas domas bija tādas, cik sausi šie cilvēki, koalīcija faktiski, ja, kas ir politiskā vara šobrīd, kas ir vairākums, viņi ir, cik sausi turās pie dažādām tātad ārvalstu norādēm, uzstādījumiem, kaut kādiem datiem. Tur burtiski es klausies, kā Julijas te paņēmko, kā viņi tur vārās, kā iziet jau no sevis ārā, viņiem laikam labāk tajās brīžos par sajām netrāpīties vispār, ka viņi nāk ārā no tām debatēm. Es esmu dabūjis ar citu arī šitā, ka es trāpīju ceļā. Tad veselais saprāts pret to nelīdz. Veselais saprāts pret to nelīdz. Tikai dievbība. Tikai dievbība. Dievs ir labs. Amen. Dievs ir labs. Šodien no rīta. Zini, ir labi būt tam, kas tu esi. Būt tam, kas tu esi. Vai mācītājiem ir jāstaiga obligāti tādā talārā, kā tas pieņems ir tradicionālās baznīcās? Obligāti? Kāpēc es nevaru būt tas, kas es esmu? Kāpēc es nevaru ģērbties tā, kā man patīk? Tikai dievbība, Bībala saka par brīvību, kad Dievs jūs ir brīvībai radījis, bet tikai ne tādai brīvībai, kas dod vaļu miesai. Tas nozīmē, ka šodien populāri ir, ja, ka tu ierobežo citu tiesību, apdraudi. Tu veselais cilvēks apdraudi neveselos. Tikai, ja tu taisi frizūru, ekstra frizūru, tas brīvs. Ģērbies, tu vari izteikties, ja? Bet es ieteiktu darīt tā no dievbībā, ja tev ir dievbības gars. Dari tā, lai tevi var atšķirt no sievietes vai no vīrieša. Ja? Kad redz, ka tu esi sieviete vai vīrietis, es cēsīju tajā lambā tajās festivālā, tu pastaigājos, skatos, sieviete, spīdīgs melns metals, zābaciņa, tur matā, no aizmugurs. Viņa nav noipalējusi kaisu. Un tā smagi, es domāju, moši tāda moda tagad tev audzē viņus tos te visās. Šitos, te un šitos. Un tad vēl spalvas, vēl viss kušķis, vēl normāli tā. Pagāj, bet tā var būt, ka tā cilvēks ir iznācis vispār uz ielas. Un es speciāli tās. Es tur pastāju, es tās pagāju no sāma tā. Un skatos, čalis. Čalis. Tāpēc Mēs esam brīvi ģērbties, izteikties, bet tā, lai dievbības principus, ir svarīgi, lai vismaz tā identitāte, ka tu esi vīrietis, ka tu esi sieviete, saglabājās. Ka es velku kaut krāsas apģērbs, tad būtu labi, ka es saglabāju to vīriešu krāsu un to sieviešu krāsu tam, kas ir sievietes. Ka sieviete saglabā savu sievišķīgumu un vīrietis savu vīrišķīgumu, nevis otrādi. Tā brīvība. Un cik labi, ka tu vari būt tas, kas tu esi. Zini, man pēc kapitāla remonta mājās, tur bija tāda apvienošana. Un pēc remonta man izbūvēja dušu kabīni. Tāda kārtīga, visu tur no flīzēm un baigām tur. Visu uztaisīja, bet stikls, tāds biezās stikls, vajadzēja tur no Lietuvas jāved, tur viņas rūda, tur kaut ko tur. Un tur kā divi mēneši pagāja, kam ir atnāca. Un man bija duša bez tā stikla. Bez durvīm, bez tiem stikliem, iestiklotiem visiem. Bet es domāju, ka divus mēnešus nevar bez mazgāšanās. Es mazgājos. Un kā es mazgājos? Viss jau šļakstās. Viss pa grīdi, pēc tam viss jātīri. Tur pat istabā tiek iekšā. Uz paklāja pats ar durvīm pat, ja tā kārtīgi mazgājos. Un kā es mazgājos? Nu tā lai nešļakstās. Un divus mēnešus es tieši tā mazgājos. Nu, un beidzot, pāris nedēļas apakaļ, man atbrauc firmiņa un visu, tur pa pusdienu visu uzlika, salika. Un es šodien, ne vakar tad bija, es iegāju dušā. Vau, tas durvis ciet, visu ieslēdz ventilātoru, attais logu vēl vaļā. Palaižu uz pilnu, viss tās putas, viss tās ūdens. Un man patīk arī karstā ūdenē iet, es tā. Palielin to karstumu tikai, karstā, kamēr sāk plaucēt jau. Pēc tam augstu palaižu virsū, nu tā kā tāda rūdīšanās nedaudz sanāk. Lokas vaļā un tik tvaiks iet ārā tikai. Saprot, es varu būt tas, kas es esmu. Bet lai tu būtu tas, kas tu esi, ir jāpaliek malā tas, kas traucē tev būt tam, kas tu esi. Draugs, tu esi brīvībai radīts. Tu esi Dieva bērns. Tavu grēki ir piedoti. Tu esi jauns radījums, jauns cilvēks. Paņem nos aizspriedumus. Viss, kas stāv ceļā, esi tas, kas tu esi. Cik vienkārši ir dzīvot, ka tu esi tas, kas tu esi, tev pat nav jāpiepūlas, tu vienkārši tas esi. Tu pieņemi savu jauno identitāti, un tu rīkojies tā, kā tu esi. Nav forši. Un tu esi, draugs, dievbīgs. Dievbīgs. Kad tu nepareiz rīkojies, tev te ir signāls. Kas pietrūkst? Dievbijība. Un tu vari teikt, cik gribi, kā es mīlu to kungu, kā es sakoju tam kungam, mana tauta, un kad tas kungs ir ar mani. Saki, tu vari definēt, cik tu vēlies, draugi. Pēc darbiem, Jēzus saka. Pēc augļiem mēs varam pateikt, vai cilvēks ir dievbīgs vai ne. Pēc augļiem šajā gadījumā pazemīgi. Līderiem ir jāsatiekās un jāizrunājās. Labāk ir iegūt sabiedroto, nekā ienaidnieku. Ja tas nav iespējams, tad tu vismaz no savas puses viss būs izdarījis. Latvijas 100 partijas, dažādas draudzes, katrs savā virzienā. Tikai vienotībā ir spēks. Tikai vienotībā. Bija tāds cilvēks, Aleksandrs Dauvī. Uz viņa dievkalpojumiem, tas ir pagājušais gadsimts, uz viņa dievkalpojumiem brauc tā cilvēka ar speciāli īrētiem vilcieniem. Viņš veco Amerikā pilsētu uzbūvēja Cianu. Cianu, tā ir viņa būvēta pilsēta. Simtiem tūkstoši cilvēku, tā bija varana atmoda kristīgā. A, tu zini, kā viņš pabeidza savu dzīvi? Invalīdi ratiņos. Bez prāta. Un zini, kāpēc? Cilvēki viņu slavēja, cilvēki viņu dievināja. Wow. Un kādi teica, tu esi Elija. Tu esi mēsībies, man tu esi Elija. Un viņš par sevi sāka domāt, es esmu Elija. Un viņš sāka par sevi domāt par kaut ko ļoti īpašu. Kā par kaut ko izredzēt pārāk par citiem visiem. Un zini, viņš nolika prātā. Kas viņam trūka? Arī Dieva cilvēkam trūk vienkārši dievbība. Mums Bībā māca piedot, pieņemt, arī atšķirīgs viedoklis, bet iet savā viedoklī, savā ceļā. Kad mēs esam šķirti, dalīti, mēs esam vāji. Kā akurāti ir dziedāji. Šķirti dalīti, viņi tā arī dziedāja. Dalīti. Bīstieties dalīt cilvēkus. Tiešām, vienkārši bīstieties. Dalīt. Mums būs vakarēdienas pēc kaut kāda brīža. Dievs svētī Latviju, mūsu himna. Mūsu tautas, mūsu valsts autori, Baumaņa Kārlis, viņš bija no brāļa draudža aprindām. Latvijas starts faktiski ir no brāļa draudzēm, kad Latvijas, tie bija vēl baronu laiki, kad no Vācijas atbrauc brāļi un paralēli luterāņu draudzēm, paralēli katoļu draudzēm sākās sludināt tīri Bībeles mācību. Valmiera Muiža, Hallarte, barons Cincendors un tā tālāk. Unguru Muiža, arī, kas ir dzīvu piemiņa brāļu draudzēm. Un šī kustība izvēršas pa Latviju. To atbalstīja Latvijā. Rakstīta prasme Latvijā bija augstāka nekā Francijā. Tajā laikā. Kāpēc? Tie bija mūsu skolotāji. Tie bija mūsu tautieši. Tie bija mūsu zemnieki, cilvēki, kas bija piesiet pie savu barona, kur pat nevarēja pārvietoties normāls no vienas mājas uz otru. Viņi bija piesaistīti zemei. Un zinu, tieši tajā laikā, 18. gadsimts, viņi sāka staigāt uz savām sapulcēm pa visu Latviju. Un viņi sāka apzināties sevi kā vienu tautu ar vienu valodu, pat ar dažādiem dialektiem jau tajā laikā jau. Viņi sāka apzināties. Un zini, viņi bija kristieši. Un nevis kaut kādi reliģiozi, bet viņi tiešām realizēja dzīvam, dievam, veselīgai Bībeles mācībai. Tie paši kaugrieši un tā tālāk, tas viss ir no turienes. Latvija faktiski, no turienes nāk visi tie paši jaunstrāvnieki, kad ir pēc tam, kam trūka dievbība, faktiski, bet tas viss nāk no turienes. Pirmā inteliģence nāk no brāļa draudža atmodas. Pat Brīvdabas muzejā ir viens no brāļa draudža ēkām. Viņi tur ir. Tur rakstīts ir reliģiski politiska organizācija. Pat padomu laikā viņi tur stāvēja. Kā daļa no mūsu vēstures. Tā ir daļa, ko nemēdz tā īpaši uzsvērt un mācīt. Liberājiem tas nav ne komunistiem, ne fašistiem, ne liberājiem šodienas neonacistiem, neokomunistiem. Tas nav viņu interesēs to attainot, ka mūsu autors, valsts, ir Dievs un konservatīvās vērtības. Un ja mēs pie tām neturēsimies, mēs zaudēsim. Bet mēs turēsimies. Mēs uzvarēsim. Jo kas cilvēkam nav iespējams, tas iespējams ir Dievam. Un mēs negairām tikai uz to, kad mēs lūksim Dievu un Dievs visu darīs. Nē. Mēs izpildīsim savu pienākumu pret Dievu un pret savu tuvāko, pret to sasisto un guļošo cilvēku aplaupīto. Saki, es nepaiešu garām. Amen. Lūk, kāpēc mums tāda himna ir Dievs svētī Latviju. Lūk, kāpēc? Līdz šim brīdim, lai kā ir centrašies to nomainīt, viņu projām ir mums. Baumaņa Kārlis nāk patiešo no brāļa draudzēm. Vidzemē plus, tajā laikā bija cits sadalījums. Vidzemē plus Igaunijas ziemeļdaļa, tur uz startu pusi viss, 100 000 cilvēku liels draudzes bija. Tas nav ruļos, tie ir reāli dzīvi cilvēki. Lai iestātos šajās draudzēs, bija gadu jāgaida rindā. Kamēr tevi pārbauda, tu esi par derīgs. Zemnieki kļūt turīgi. Jā, vēlāk sazina kopā politiski iemeslu dēļ, sazina kopā ar luterāņiem, sazina kopā ar citām draudzēm. Zem. Sistēmas. Daudzās luterāņu draudzēs ir piemiņa harkūtiešiem. Aizbrauc uz Raunu, piemēram. Uz Raunas luterāņu baznīcas pie durvīm ir liela plāksne. Harkūtiešu brāļa draudžu piemiņai. Viņi tur bija, viņi bija daļa no tiem. Zini, ka luterāņu katoļu draudzes tukšojās. Krogi tukšojās. Valmierā bija draudze lielāka nekā cilvēku skaits pilsētā. Rauna, Straupe, viss šīs vietas. Tur milzīgas draudzes bija. Lūkas deva startu mūsu valstī. Lūk, ko viņi noklusē. Protams, tas nav viss, bet tas ir sākums. Bet šodien, draugi, mums ir vajadzīgs jauns sākums. Saki, jauns sākums. Jauns sākums. Un jāsāk ar dievbijību. Es no rīta šodien taisos, tā kā skatos. Tu kādreiz skaties, ko mugurā vilkt vispār? Es kā kur reizi, šoreiz es skatījos. Es bišķi tā paskatos. Un es gribu šitās kurpītes. Es gribēju šitās, kamēr vēl sils, viņas tāds plāniņas, viņas galīgi tādas čībiņas. Es gribu šitās. Es paņemu un te, un šeit, reko redz vēl, košļena sarkana. Un tā pilipas, ka es dabūju meklēju skrūgriezi, man bija jāsteidzās. Meklēju skrūgri un skrūgriezi. Un tas nav viss, manā mašīnā arī vēl košļena ir uz tepiķīša. Tas nozīmē, es biju no ielas paņēmis, viņi bija. Kaut kur droši vien te pat pie draudzes ieejas. Bija paņēmis, hop, un iekāpst mašīnā. Un zini, kāds jau to košanu bija izpļāvis tur? Tev patīk, kad uz publiskās vietās, uz ielām ir visas košanas. Tev patīk staigāt par tādu? Patīkam ir. Nu, nav nekāda baigā problēma. Tas neliecina par to, ka šis cilvēks, kas nospļāva ISL. Tas par to neliecina. Bet, kaut nošauj, bet tas arī ir dievbijības trūkums. Arī sīkās lietās, arī tas ir dievbijības trūkums. Mums katram pašam ir jāskatās uz sevi. Katram pašam ir jāsalīdzina savu dzīvi ar to, kāda ir Dieva griba. Jeb esi dievbijīgs. Amen. Amen. Un aizsim pie sintezatora. Un sagatavosimies vakarēdienam. Var jau lēnām nākt kalpotāji. Kas ir vakarēdienas? Kas ir vakarēdienas? Lukas 22 no 19. panta. Lukas 22 no 19. panta. Jēzus pēdējā mīlestā ar mācekļiem viņš ņēma maizi, lauza to un teica, ņemiet, ēdiet, tā ir mana miesa. Viņš deva vīnu, kur viņš dzēra, un teica, ņemiet, dzeriet, tas ir manas asins, kas par jums top izlietas. Simboliski tas nozīmē, ka Jēzus ir mirs par tiem grēkiem, trīs dienas bija kapā un augšā cēlās. Un, kad mēs baudām šo vakarēdienu, mēs nekļūstam labāk no šī, no paša rituāla. Mums draudzē ir tikai divi rituāli – kristības un vakarēdienas. Bet kāpēc mēs vakarēdien tomēr darām? Mēs arī zinām, ka pats par sevi šīs rituāls mums nespēja mainīt mūs. Bet Jēzus saka, to dariet mani pieminēdami. Jēzus saka, dariet to mani pieminēdami. Tāpat arī dažādi kristiešu svēki, viņi nav tāpat viena, lai pieminētu kāds konkrēts notikums, lai mēs atcerētos, lai draudze nenovirzītos no paša svarīgākā. Lai kā mums nepatiktu politika vai nepatiktu kādas citas lietas, tur bombas barošana vai kas tam līdzīgs, neaizmirstīt pašu svarīgāko pašu Bībeles jēgu. Jauns radījums Jēzus Kristus ir pateicoties viņa upuri. Kad mēs baudām vakarēdienu, mēs pieminam viņu upuri un mēs pieminam to, kas mēs esam caur viņu upuri. Un es īsi iziešu caur pāris minūtēs. Kas tu esi Jēzus Kristus? Romiešiem 8:9. Dieva gars mājo jūsos. Tu esi tas, kurā mājo Dieva gars. Tu esi jauns radījums. 2. Korintiešiem 6:17. Ja kas ir Kristu, ir jauns radījums, kas bija pagājis, viss ir taps jauns. Tu esi jauns cilvēks. Ebrejiem 10:10. Tu ar Kristus miesu supuri esi padarīts svēts pavisam. Tu esi svēts. Mēs dziedājam Dievam dziesmu svēts, svēts. Arī tu esi svēts. Jā, tu neesi perfekts, tu neesi ideāls, bet tu centies pēc tā standarta, kur Dievs ir nolicis, kāds ir viņš. Tu esi viņa bērns. Un tu ar viņa asinīm, viņš tev pieņem tādu, kāds tu esi. Viss tavs vainis, tavs grēks, viņš paņēmis uz sevi. Tu esi svēts. Saki, es esmu svēts. Amen. Jāņa 9:24. Kas dzīvo un tic man, tam ir mūžīgā dzīvība. tev ir mūžīgā dzīvība. Ja tu tici uz viņu, tev ir mūžīga dzīvība. Galatiešiem 3:13. Kristus mūs ir atpircis no lāsta. Lāsta no vecākiem, lāsta no valdības, lāsta no kaimiņiem, lāsta, ko tu pats esi savas nepareizās līdzības dēļ sagādājis. Tie ir anulēti, tie ir likvidēti, un tev ir svētīta dzīve priekšā. Vislabākais draugs tev priekšā. Vakcīnu faniem vislabākais priekšā ir, un tev vislabākais priekšā. Tikai katram savas debesis. Katram sava paradīze. Romiešiem 6:11. Jūs esat miruši grēkam. Tāpat arī spriediet jūs par sevi. Tu esi miris grēkam. Tava jaunā daba ir dievbība. Tev ir dievbības gars, un tev ir arī... Tu nevēliet grēkot, jo tu tās esi. Tev tās robežas ir novāks, kāpēc tu nevarēji dušā mazgāties. Normāli. Un šīs robežas ir norādes ir Kristus ar savu upuri. 1. Pētera 2.24. Viņš uznesa mūsu grēku savā miesā pie krusta. Ar viņa brūzēm jūs esat dziedināti. Tu esi miesā dziedināts, tu esi dvēselē dziedināts, tu esi emocionāli dziedināts, tu esi pilnvērtīgs cilvēks. Un pēdējie divi. 2. Korintiešiem 8.9. Ka viņš bagāts būdams kļūt nabaks mūsu, pie krusta viņš tika aplaupīts. Lai viņa nabadzība kļūtu tev par bagātību, draugs, tu esi bagāts un finansiāli svētīts. Tu vari būt pašnodarbināts, neskatoties uz visiem HIV un AIDS meklētājiem. Tu spēj veiksmīgi biznesu attīstīt, tu spēj pelnīt, tu spēj savā darbvietā strādāt ar atbildību. Tu spēj, tu esi bagāts un pietiekams. Un pēdējā rakstvieta, tu esi spēcīgs. Nevis tā kā ezītis, kurš uz celma sēdēja un rādīja muskuļus. Es esmu stiprs. Es esmu stiprs. Un gāju garām vilks. Un iespēja ezītim. Ezītis aizripoja. Ezītis aizripoja, piecelās. Savu kažoku attaisīja vaļā. Es esmu stiprs, bet viegls. Kaut kādā mērā tas attiecas arī uz mums. Bet mēs esam stipri ar to kungu vārdu. 1. Tesaloniešiem 2:13. Jo Dievs darbojas ar savu spēku jūsos, kas ticat. Dievs darbojas mūsos ar savu spēku. Dievs svētī Latviju. Dievs svētī katru draudzi. Katru priesteri arī to, kas tic zinātnē. Katru konfesiju. Katru organizāciju. Katru konservatīvo. Katru liberālu Dievu. Svētī, lai dievbība vairojās. Kungs, šodien mēs pieminam tavu upuri, mēs pieminam tavu nāvu un augšām saušanos. Kas drīkst baudīt vakarēni? Tas, kurš pats apzinās, ka viņš ir jaunpiedzimis. Kas apzinās, ka viņš ir pieņēmis Kristus upuri. Ja tu piederi viņam, tad tu vari baudīt vakarēni. Pats tā ir tava brīva izvēle.
Ja tu vēl nepazīsti Jēzu Kristu kā savu personīgo glābēju, ja tu nekad neesi sacījis grēku nožēlas lūkšanu, ja tu nekad neesi paicājis un lūdzis, lai viņš ienāk tavā dzīvē, jo tikai viņš ir vienīgais ceļš pie dzīvā Dieva, tad mans aicinājums ir tieši priekš tevis. Tu var nākt šeit priekšā un mēs lūksim, es teikšu grēku nožēlas lūkšanu, pavisam vienkārši vārdi, bet ja tu saki viņus no sirds, Dievs ir šeit, Dievs dzird, viņš atbild un Jēzus ienāk tavā dzīvē. Tu var droši šeit nākt un mēs kopā lūksim, es teikšu lūkšanu. Jēzus Kristus ir vienīgais ceļš, patiesība un dzīvība pie dzīvā Dieva. Nav neviena cita ceļa uz debesīm. Tā ir rakstīts Bībelē un tā ir patiesība. Tāpēc Dievs tev aicina šajā brīdī. Tu neesi pavisam nejauši šajā dievkalpojumā. Dievs tev ļoti mīl. Jēzus ir tevis dēļ nomirs. Viņš ir samaksājis par tajiem grēkiem. Viņš ir nomirs pie krusta. Viņš ir bijis 3 dienas kapā. Viņš ir augšām cēlies. Un šodien viņš ir šeit. Un viņš vēlās ienākt tavā dzīvē. Ļoti labi, Maleč. Mēs lūksim. Lūkšanu. Es teikšu vārdus priekšā, un tu vari tos atkārtot aiz manis, un saki tā, ka tu pats arī vari dzirdēt skaļā balsī, un var aizvērt acis, tā būs vieglāk domāt par lūkšanas vārdiem. Un tad mēs lūksim. dārgais debesu Tēvs, es nāku pie Tevis lūkšanā. Es pieņemu lēmumu ticēt, ka Tu sūtīji savu dēlu, Jēzu Kristu, kurš cilvēku miesā nāca un dzīvoja šeit virs zemes, un kurš nomira pie krusta un ar savām asinīm samaksāja par maniem grēkiem, kurš trīs dienas bija kapā. Trešajā dienā viņš augšām cēlās no mirušiem. Tagad ir uzņemts debesīs pie Tavas labās rokas. Un caur Svēto Garu viņš ir šeit. Mīļais Kungs Jēzu, es atzīstu, ka esmu grēcinieks un pats sevi nevaru izglābt. Tādēļ es lūdzu piedod man visus manus grēkus. Ienāc manā sirdī un esi mans dzīves kungs. Paldies, ka tagad visi mani grēki ir piedoti. Man pieder mūžīgās dzīvības apsolījums. Un mans dzīves ceļš ved uz debesīm. Paldies Tev, Kungs Jēzu. Amen.